VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนส่งทหารอีก 2,000 คนไปยุโรปเพิ่มเขี้ยวเล็บด้านตะวันออกให้นาโต้ผู้นำรัสเซียและจีนเตรียมร่วมทานอาหารหารือการเงินและพลังงานในวันศุกร์นี้ชาวเอเชียนอเมริกันร่วมฉลองตรุษจีนฝ่ากระแสความเกลียดชังด้านเชื้อชาติในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานว่าด้วยการแสดงศักยภาพทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งอาจนำมาซึ่งวิกฤตขาดแคลนอาหารที่รุนแรงขึ้นนะครับข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องโรงแรมหรูในมาเลเซียปรับตัวให้อยู่รอดโดยขายอาหารส่งถึงบ้านและเสนอแพ็กเกจ staycations รวมทั้งเรื่องที่หุ่นยนต์ทำงานแทนคนมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วจากปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักไอลีนกูนักกีฬาสกีที่เกิดในสหรัฐแต่ลงแข่งโอลิมปิกในนามประเทศจีนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐสหรัฐประกาศส่งทหารอีก 2,000 คนไปยุโรปซึ่งส่วนใหญ่จะไปประจำการในโปแลนด์รวมทั้งจะเคลื่อนย้ายทหารจากเยอรมนีไปโรมาเนียเพื่อเพิ่มศักยภาพทางทหารของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในฝั่งตะวันออกของยุโรปท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณพรมแดนยูเครนติดกับรัสเซียนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าทหารที่ส่งไปสมทบในยุโรปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองพลร่มที่82ของกองทัพบกสหรัฐซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ร่วมรบในกรณีที่รัสเซียบุกรุกยูเครนแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างองค์การนาโต้เพื่อปกป้องพันธมิตรของสหรัฐนายเคอร์บี้กล่าวว่าทหารชุดใหม่ที่ส่งไปสมทบในยุโรปนี้จะประจำการแบบชั่วคราวและสหรัฐสามารถส่งทหารไปเพิ่มอีกได้หากจำเป็นโดยกองกำลัง 2,000 คนนี้จะไม่รวมกับทหาร 8,500 คนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งให้เตรียมพร้อมไปประจำการในยุโรปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินตัดสินใจที่จะบุกรุกยูเครนแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าประธานาธิบดีปูตินจะยอมลดระดับความตึงเครียดในบริเวณดังกล่าวเช่นกันนายเคอร์บี้ระบุว่ารัสเซียยังคงส่งกำลังทหารเข้าไปในเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียรวมทั้งบริเวณพรมแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกของยูเครนพร้อมยืนยันว่าสหรัฐเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของรัสเซียนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงระหว่างเดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในวันศุกร์นี้รัฐบาลรัสเซียเปิดเผยกำหนดการดังกล่าวในวันพุธนะครับโดยบอกว่าผู้นำทั้งสองคนจะหารือกันเรื่องโครงการท่อก๊าซรัสเซียจีนและความร่วมมือทางการเงินของสองประเทศโดยคาดว่าผู้นำจีนและรัสเซียจะร่วมลงนามในข้อตกลงต่างๆมากกว่า15ฉบับทั้งนี้โครงการท่อก๊าซรัสเซียจีนซึ่งจะตัดผ่านมองโกเลียมีการหารือกันมานานหลายปีแล้วนะครับและคาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะสามารถหาข้อสรุปได้โดยปัจจุบันรัสเซียส่งก๊าซธรรมชาติไปยังจีนผ่านทางท่อขนส่งที่มีอยู่เพียงเส้นเดียวคือ Power of Siberia ซึ่งมีระยะทาง 4,000 กิโลเมตรเริ่มใช้เมื่อปีค.ศ. 2019การพบกันของผู้นำประเทศมหาอำนาจทั้งสองคนเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยุโรปรวมทั้งกำลังเกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือในการขนส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับหลังจากที่ดูเหมือนรัฐบาลกรุงมอสโกได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองต่อประเทศในยุโรปสืบเนื่องจากความตึงเครียดกับยูเครนและองค์การนาโต้แรงกดดันดังกล่าวทำให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคมเนื่องจากปริมาณที่จำกัดในขณะที่รัสเซียเคลื่อนกำลังทหารมากกว่า 100,000 คนไปยังบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่มีท่อก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปพาดผ่านนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าจีนสนับสนุนความพยายามและจุดยืนของรัสเซียในการต้านทานการแผ่อำนาจทางทหารขององค์การนาโต้ในภาคตะวันออกของยุโรป นอกจากนี้คาดว่ารัสเซียกำลังหาทางร่วมมือทางด้านการเงินกับจีนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้จีนและรัสเซียเป็นอิสระจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงินจากประเทศตะวันตกได้อีกด้วยนะครับและในวันพุธภรรยาและอาของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปรากฏตัวในสื่อทางการของเกาหลีเหนือนะครับหลังจากสมาชิกตระกูลคิมเก็บตัวจากสาธารณะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์ส KCNA สถานีโทรทัศน์ทางการของเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพนางรีซอลจูภรรยาของผู้นำคิมและนางคิมคยองฮุยอาหญิงของเขาเข้าร่วมชมการแสดงศิลปะที่โรงละครมันซูแดในกรุงเปียงยางเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนก่อนหน้านี้นางรีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่9กันยายนขณะที่เธอและนายคิมเยี่ยมชมวังสุริยะคิมซูซันซึ่งเป็นสถานที่เก็บร่างของนายคิมอิลซุงและคิมจองอิลปู่และบิดาของผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาประเทศนะครับทั้งนี้ภรรยาของนายคิมจองอึนนั้นเคยเป็นที่สนใจของนานาชาติจากการที่เธอมักเดินทางไปกับผู้นำเกาหลีเหนือเข้าร่วมงานสังคมและงานทางทหารต่างๆซึ่งตรงข้ามกับคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือคนก่อนที่แทบจะไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะพร้อมภรรยานางรีนั้นหายไปจากสื่อของทางการเกาหลีเหนือกว่า1ปีนะครับก่อนที่จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในงานแสดงคอนเสิร์ตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วท่ามกลางข้อสงสัยด้านสุขภาพของเธอรวมถึงความเป็นไปได้ว่าเธออาจตั้งครรภ์ NIS รายงานต่อสภาเกาหลีใต้นะครับว่าเธองดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเลี่ยงการระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังดูแลลูกๆเป็นอย่างดีโดยทางหน่วยงานเชื่อนะครับว่าผู้นำคิมและภรรยานั้นมีลูกด้วยกัน3คนแต่รายละเอียดของลูกๆของพวกเขานั้นแทบไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับกลับและเกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี7ครั้งแล้วนะครับและนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่ากรุงเปียงยางนั้นน่าจะพยายามใช้หนทางดังกล่าวในการกดดันสหรัฐให้กลับมาเจรจากรณีโครงการพัฒนานิวเคลียร์และยกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆซึ่งจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกกดดันหนักจากหลายปัจจัยนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจส่งผลเสียต่อประชาชนชาวเกาหลีเหนือมากกว่าคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมให้ความเห็นว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นติดกันในช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้ภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศรุนแรงขึ้นแล้งทำให้ความพยายามขององค์กรต่างๆที่จะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเกาหลีเหนือเกิดขึ้นได้ยากขึ้นไปอีกครับกรุงเปียงยางยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างแข็งขันตลอดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยอาวุธชุดล่าสุดที่ทำการทดสอบไปก็คือขีปนาวุธพิสัยกลางฮวาซอง12เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนับเป็นครั้งที่7ของการทดสอบนับตั้งแต่ต้นปีมาและการเริ่มยิงขีปนาวุธของปีนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังคิมจองอึนผู้นำสูงสุดประกาศคำมั่นว่ารัฐบาลของตนจะทุ่มความสนใจหลักๆในปีนี้ไปยังการผลักดันให้มีความคืบหน้าอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนตามรายงานของสื่อ Korean Central News Agency ของรัฐครับคิมจองอึนยอมรับเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วระหว่างเข้าร่วมประชุมพรรคแรงงานเกาหลีว่าเกาหลีเหนือกำลังข้ามผ่านสถานการณ์ด้านอาหารที่ตึงเครียดโดยเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นและอุทกภัยในช่วงปีก่อนหน้าเจอโรมโซวาชผู้ประสานงานขององค์การสหประชาชาติประจำเกาหลีเหนือในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013กล่าวว่าการที่กรุงเปียงยางทุ่มงบประมาณประเทศจำนวนมหาศาลไปยังกิจการด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในส่วนงานโครงการนิวเคลียร์ทำให้ผู้นำประเทศไม่สามารถดูแลประชาชนของตนได้อย่างเหมาะสมครับโซวาชระบุว่าขณะที่เกาหลีเหนือกังวลเกี่ยวกับภาวะด้านสุขภาพและโภชนาการของประชาชนของตนความกังวลดังกล่าวยังคงมีความสำคัญรองลงมาจากเรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องใดๆเสมอเอสเตอร์คิมผู้จัดการของโครงการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเกาหลีเหนือซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลเกาหลีเหนือยกระดับความสำคัญขึ้นมากลายมาเป็นประเด็นขัดขวางการทำงานด้านมนุษยธรรมในประเทศนี้ไปแล้วโดยเธอระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเกาหลีว่า การที่กรุงเปียงยางมุ่งเน้นประเด็นความมั่นคงมากกว่าที่เป็นมาทำให้การนำส่งความช่วยเหลือต่างๆเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและทำให้ทุกฝ่ายต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่การนำส่งความช่วยเหลือนั้นทำได้จริงสิ่งของทั้งหลายที่ส่งไปจะถึงมือผู้ที่มีความต้องการที่สุดครับขณะเดียวกันบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมจากแรนด์คอร์ปอเรชั่นประเมินว่าต้นทุนการยิงขีปนาวุธ11ลูกในการทดสอบของเกาหลีเหนือที่ผ่านมาทั้งหมด7ครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ33ล้านดอลลาร์ถึง110ล้านดอลลาร์โดยเบนเน็ตกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินเพียงคร่าวๆครับทั้งนี้นโยบายสั่งปิดพรมแดนที่ยืดยาวมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีคศ2020ของกรุงเปียงยางอันเป็นผลมาจากภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19คือปัจจัยหลักที่ทำให้สถานการณ์ด้านปริมาณอาหารในประเทศนี้เลวร้ายลงอย่างมากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าเกาหลีเหนือน่าจะต้องการนำเข้าธัญพืชราว 1.1 ล้านตันในช่วงระหว่างปีคศ2020และ2021เพื่อมาชดเชยปริมาณการผลิตในประเทศที่ไม่เพียงพอและเมื่อลองคำนวณดูจากแผนการนำเข้าจำนวน 250,000 ตันแล้วทาง FAO ประมาณการว่าเกาหลีเหนือควรจะต้องการอาหารราว 860,000 ตันเพื่อการบริโภคเป็นระยะเวลาประมาณ 2.3 เดือนครับรายงานที่อ้างข้อมูลประเทศเกาหลีเหนือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบุด้วยว่าในการแจกจ่ายครั้งล่าสุดในประเทศนี้มีอาหารเสริมสารอาหารจำนวน 891.5 ตันและผลิตภัณฑ์อาหารดิบ 4,970 ตันซึ่งโครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติหรือ WFP นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนจำนวน 566,886 คนเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วครับโฆษกของ WFP รายหนึ่งบอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีด้วยว่าก่อนเกิดภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 เกาหลีเหนือประสบปัญหาขาดความมั่นคงด้านอาหารและการขาดสารอาหารรวมทั้งมีความต้องการด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมอย่างหนักมายาวนานอยู่แล้วและทางหน่วยงานสันนิษฐานว่าผลกระทบจากนโยบายปิดพรมแดนและภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆน่าจะทำให้สถานการณ์ทั้งหลายเลวร้ายลงยิ่งไปอีกครับนอกจากนั้นโฆษกของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าองค์การสหประชาชาตินั้นมีความพร้อมที่จะจัดหาความช่วยเหลือให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลต่างๆและหวังว่าสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ขององค์การและเสบียงคลังต่างๆสามารถเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเวลา2ปีมาแล้วนะครับที่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกในสหรัฐเผชิญการถูกเหยียดเชื้อชาติทั้งทางวาจาและถูกทำร้ายร่างกายอันเนื่องมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19ในช่วงเทศกาลตรุษจีนตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียต่างคาดหวังนะครับว่าจะได้อยู่ฉลองกันพร้อมหน้าตามธรรมเนียมและมีการจัดงานขบวนพาเหรดฉลองตรุษจีนในไชน่าทาวน์ของมหานครนิวยอร์กนครชิคาโกและนครซานฟรานซิสโกตามรายงานของ AP นะครับนอกจากขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองแล้วหลายเมืองในสหรัฐยังมีการจัดงานเดินขบวนเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของนายวิชารัตนภักดีชายชาวไทยอเมริกันวัย84ปีที่ถูกโจมตีขณะกำลังเดินในนครซานฟรานซิสโกนะครับอแมนด้าเงียนนักเคลื่อนไหวระบุนะครับว่ายิ่งชาวเอเชียเผชิญเหตุความรุนแรงต่อเนื่องเท่าใดก็ยิ่งควรเฉลิมฉลองวัฒนธรรมเอเชียอย่างเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นโดยเมื่อช่วงต้นเดือนนี้สำนักงานตำรวจนครซานฟรานซิสโกรายงานว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียในปีที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นถึง 567% เมื่อเทียบกับปีคศ2020นอกจากนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมโดยศูนย์ Center for Study of Hate and Extremism ยังระบุด้วยนะครับว่ามีเหตุความเกลียดชังต่อชาวเอเชียสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ในนครลอสแอนเจลิสและนครนิวยอร์กในขณะที่รัฐจอร์เจียนั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุในลักษณะดังกล่าวมากที่สุดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงกราดที่ร้านสปาในนครแอตแลนตาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ศูนย์ Center for the Study of Hate and Extremism ยังรายงานอ้างตัวเลขเบื้องต้นจากทางตำรวจนะครับว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้น 339% เมื่อปีที่แล้วเทียบกับ 124% เมื่อปีคศ2020นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น224จุดปิดที่ 35,629 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดนะครับปิดที่ 14,418 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,589 จุดครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,807 ดอลลาร์กับ50เซ็นต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท20สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันอังคารซาร่าบิอันชิรองผู้แทนการค้าของสหรัฐเปิดเผยว่าจีนไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตามข้อตกลงระยะที่1ซึ่งมีกำหนดเวลา2ปีและสิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วจากการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้และขณะนี้วอชิงตันกำลังหารือกับกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตามข้อตกลงที่จีนทำไว้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมปี2020นั้นจีนสัญญาว่าในช่วงปี2020และ2021จะมีการซื้อสินค้าการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมรวมทั้งพลังงานและบริการต่างๆจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก 200,000 ล้านดอลลาร์เหนือระดับตัวเลขของเมื่อปี2017อย่างไรก็ตามจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจีนสามารถทำได้เพียง 60% ของเป้าหมายที่ตกลงกันไว้เท่านั้นแต่ในส่วนของจีนเองตัวเลขจากหน่วยงานศุลกากรของจีนแสดงว่าในปี2021จีนได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐมากขึ้น 25% เป็น 396,600 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ได้ลดลงในช่วง2ปีก่อนหน้านี้โดยตัวเลขการส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 27% และตัวเลขการนำเข้าก็เพิ่มขึ้น 33% เช่นกันโฆษกของสถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันแถลงว่าปักกิ่งได้พยายามทำตามข้อตกลงการซื้อสินค้าระยะที่1ดังกล่าวถึงแม้จะมีผลกระทบจากเรื่องโควิด-19 จากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและจากการชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานก็ตามไปที่มาเลเซียนะครับ W กัวลาลัมเปอร์โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวของมาเลเซียและอยู่ในเครือของกลุ่มโรงแรมมาริออตก็พบกับปัญหาเหมือนโรงแรมอื่นๆทั่วโลกที่ไม่มีแขกต่างชาติเดินทางเข้าไปพักจากปัญหาโควิด-19 อย่างไรก็ตามผู้บริหารของโรงแรมได้หันมาใช้วิธีขายอาหารจานหรูและขนมหวานเย้ายวนตาแบบบริการนำส่งถึงบ้านจนขณะนี้บริการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 15% สำหรับยอดขายอาหารและเครื่องดื่มของทางโรงแรมนอกจากนั้นโรงแรม W กัวลาลัมเปอร์ยังหันมาเสนอแพ็กเกจ staycations เพื่อให้ลูกค้าในประเทศที่เบื่อการต้องอยู่กับบ้านได้เข้าไปใช้ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงแรมได้เช่นกันก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับมาเลเซียคิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของ GDP แต่ถึงแม้จะมีความพยายามปรับตัวการอยู่รอดของโรงแรมต่างๆในมาเลเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักแม้จะหันมาหาวิธีสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อช่วยสร้างยอดขายก็ตามเพราะอย่างที่คุณยับลิปเซง CEO ของสมาคมโรงแรมมาเลเซียตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโรงแรมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำกำไรได้เพราะการปรับตัวมาใช้วิธีส่งอาหารถึงบ้านก็ยังต้องแข่งกับร้านอาหารอื่นๆทั่วไปซึ่งก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนอกจากนั้นโรงแรมหรูเหล่านี้ยังต้องแข่งขันกับโรงแรมซึ่งอยู่ในเกรดเดียวกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับปี2021ที่เพิ่งผ่านมาเป็นปีที่มีการใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลซึ่งสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากกว่าปีอื่นใดในอดีต โดยบริษัทต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือสั่งซื้อหุ่นยนต์ถึงเกือบ 40,000 ตัวคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งนับว่ามากกว่าของปี 2020 ถึง 28% ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและการที่คนไม่สามารถเข้าไปทำงานได้จากการระบาดของโควิด-19และคาดด้วยว่าแนวโน้มเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปในปี2022นี้เช่นกันครับหุ่นยนต์ซึ่งบริษัทและอุตสาหกรรมอเมริกันนำมาใช้งานแทนคนหรือแบบที่ทำงานคู่กับคนอย่างที่เรียกกันว่าโคบอทนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์อีกต่อไปเนื่องจากอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมก่อสร้างและอีคอมเมิร์ซก็ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์อย่างเช่นในศูนย์จัดส่งสินค้าของตนเช่นกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคำสั่งห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟหรือพลุต่างๆอย่างเด็ดขาดในช่วงตรุษจีนจากรัฐบาลในกรุงปักกิ่งเป็นผลให้คุณภาพอากาศในเมืองหลวงของจีนแห่งนี้ดีขึ้นอย่างผิดคาดคือเรียกได้ว่าปักกิ่งมีอากาศสะอาดที่สุดในช่วงตรุษจีนนับตั้งแต่ที่เริ่มบันทึกและติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 เมื่อ9ปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยเมื่อคืนวันจันทร์ค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในกรุงปักกิ่งนั้นอยู่ที่5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย289ไมโครกรัมในช่วงก่อนตรุษจีนของปี2021ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการจีนจะไม่ได้เชื่อมโยงเรื่องการห้ามจุดดอกไม้ไฟกับคุณภาพอากาศในช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์นี้ก็ตามแต่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของจีนได้เตือนว่าสภาพอากาศจะทำให้มีปัญหายากมากขึ้นในการรักษาคุณภาพอากาศให้ดีไว้ในช่วงการแข่งกีฬาที่ว่านี้และรัฐบาลจีนได้ประกาศว่าจะทำให้การแข่งกีฬาครั้งนี้ปลอดมลภาวะรวมทั้งได้สั่งปิดบริษัทที่สร้างมลภาวะไปหลายแห่งแล้วด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับชาวจีนบางคนพวกเขามีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อที่ไม่ยอมให้จุดประทัดและดอกไม้ไฟในช่วงตรุษจีนและว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวกำลังทำให้ประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมต้องสูญเสียไปครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและกรุงปักกิ่งเริ่มภารกิจการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ด้วยการเริ่มพิธีวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกในวันพุธนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนฮานเจิ้งเริ่มพิธีวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกที่สวนโอลิมปิกนานาชาติด้วยการส่งคบเพลิงให้แก่หลัวจี้หวนอดีตแชมป์โลกกีฬาฤดูหนาวคนแรกของจีนและนักกีฬาสปีดสเก็ตทีมชาติจีนคนแรกวัย80ปีต่อจากนี้นักวิ่งคบเพลิงมากกว่า 1,000 คนจะร่วมกันนำคบเพลิงโอลิมปิกผ่านพื้นที่ต่างๆ3แห่งที่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้รวมทั้งใจกลางกรุงปักกิ่งและเมืองจางเจียโคในมณฑลเหอเป่ยเป็นเวลา3วันก่อนที่จะกลับมายังกรุงปักกิ่งอีกครั้งเพื่อใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันในวันศุกร์นี้ทางการจีนใช้มาตรการควบคุมระหว่างพิธีวิ่งคบเพลิงครั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยจะมีประชาชนที่ได้รับเลือกเพียงบางส่วนที่สามารถชมการวิ่งคบเพลิงตามหลายทางได้ขณะเดียวกันทางการจีนได้ใช้มาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดรวมทั้งกำหนดให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมงานและผู้สื่อข่าวทุกคนต้องอยู่ภายในฟองอากาศโอลิมปิกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโคโรนาไวรัสระบาดไปยังประชาชนจีนในเมืองที่จัดการแข่งขันอีกด้วยนะครับครับและเวลานี้แวดวงกีฬาสกีกำลังให้ความสนใจอย่างมากต่อเรื่องสัญชาติของไอรีนกูนักกีฬาสกีหญิงที่มีพ่อเป็นชาวอเมริกันและแม่เป็นชาวจีนนะครับโดยไอรีนเกิดในสหรัฐแต่ได้ตัดสินใจลงแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวในนามของประเทศจีนเพราะเหตุใดเธอถึงตัดสินใจเช่นนั้นวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA อเดรียนาจางมาเสนอครับ
โฉมหน้าของไอรีนกูนักกีฬาสกีสาววัย18ปีซึ่งปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาตามจุดรถโดยสารประจำทางบนปกนิตยสาร Vogue China หรือแม้กระทั่งเสียงบรรยายของเธอที่แสดงทักษะการพูดภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วในโฆษณาปักกิ่งเกมส์2022ค่ะ ขณะที่เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะเริ่มขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้โดยประเทศจีนเป็นเจ้าภาพความสนใจเรื่องสัญชาติของเธอก็ตกเป็นข่าวมากขึ้นค่ะนักกีฬาสกีสาวผู้นี้เกิดวันที่3กันยายนปี2003ค่ะที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียบิดาของเธอเป็นชาวอเมริกันส่วนมารดานั้นเป็นคนจีนที่ย้ายมาตั้งรกรากในสหรัฐโดยไอรีนกูเริ่มฝึกฝนการเล่นสกีตั้งแต่อายุเพียง8ขวบเมื่อในปี2018เธอได้เข้าร่วมการแข่งขันใหญ่ๆหลายงานในนามของสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2019นักกีฬาสาวผู้นี้ได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าเธอตัดสินใจลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในนามของประเทศจีนนั่นเองจึงเกิดคำถามขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายจีนที่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาของประเทศตนถือ2สัญชาติข้อความในโพสต์ของไอรีนระบุว่าเธอภูมิใจในเชื้อชาติของเธอและภูมิใจกับการเติบโตแบบอเมริกันเช่นเดียวกันโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนหลายล้านคนที่ประเทศบ้านเกิดของแม่เธอในโอลิมปิกฤดูหนาวถือเป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตที่เธอจะสามารถช่วยสนับสนุนกีฬาที่เธอรักได้ค่ะนักวิเคราะห์นะคะมองว่าการตัดสินใจของไอรีนมีเบื้องลึกมากกว่านั้นค่ะเพราะนอกจากการเป็นนักกีฬาแล้วเธอยังทำอาชีพเป็นนางแบบและตัวแทนแบรนด์หรูระดับโลกใหญ่ๆเช่นลุยส์วิตตองและทิฟฟานี่ค่ะลิซ่าพาร์คมาสเตอร์อเล็กซิสอาจารย์ด้านการจัดการกีฬาแห่ง University of Massachusetts กล่าวกับ VOA ว่าจากการวิเคราะห์เป้าหมายต่างๆของไอรีนที่รวมถึงการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่คว้าเหรียญได้การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมการเป็นนางแบบท่ามกลางการเติบโตของตลาดจีนอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอและต้นสังกัดนางแบบระดับโลกอย่าง IMG จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดหรือ Savvy ค่ะทางด้านซูซานบราวเนลอาจารย์มนุษยวิทยาแห่ง University of Missouri ที่เมืองเซนต์ลูอิสกล่าวเสริมว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอรีนคือจำนวนผู้สนับสนุนรายใหญ่หลายรายการที่เธอเลือกลงแข่งในนามของประเทศจีนนั้นช่วยเธอสามารถดึงดูดสปอนเซอร์เหล่านี้ได้ค่ะ Red Bull นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของเธอเคยมีข้อความระบุในเว็บไซต์ว่าไอรีนได้สละสัญชาติอเมริกันและเข้ารับสัญชาติจีนเมื่ออายุ15ปีเพื่อให้สามารถลงแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในนามของประเทศจีนได้เพราะกฎหมายจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนถือ2สัญชาติค่ะซื่อ The Wall Street Journal ได้พยายามยืนยันสัญชาติของไอรีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่แบรนด์ดังข้างต้นได้ลบข้อความดังกล่าวไปแล้วและทาง VOA เองก็พยายามติดต่อไอรีนกูตัวแทนของเธอต้นสังกัด IMG กระทรวงต่างประเทศของจีนและคณะกรรมการโอลิมปิกของจีนในประเด็นนี้เช่นกันแต่ไม่ได้รับการตอบกลับค่ะทั้งนี้ค่ะกฎของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลระบุชัดเจนว่าผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ต้องถือสัญชาติของประเทศที่ตนเองเป็นตัวแทนเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่านักกีฬาสามารถเป็นตัวแทนของชาติใดได้จะได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยบอร์ดของคณะกรรมการค่ะนอกจากนี้นะคะไอรีนจะต้องปฏิบัติตามกฎขององค์กรสกีสากลหรือ International Ski Federation FIS อีกด้วยซึ่งองค์กรข้างต้นได้ระบุบนเว็บไซต์ว่าไอรีนเป็นนักกีฬาของประเทศจีนค่ะสุดท้ายนี้นะคะไฮดี้กราเพนดอร์ฟค่ะอาจารย์ด้านการกีฬาแห่ง Western Carolina University กล่าวว่าการออกไปแสวงหานักกีฬาจากประเทศอื่นให้มาแข่งขันและเป็นตัวแทนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของนักกีฬาคนนั้นถือว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกีฬาโอลิมปิกและขัดกับจิตวิญญาณของความเป็นโอลิมปิกค่ะซึ่งเธอแนะนำว่าคณะกรรมการโอลิมปิกควรหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาในอนาคตจนินภักดีทำวีโอเอภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่อง